Oiartzun irratian jarraitzen dugu. Ongi etorri zineraldia saiora, gaurkoa, 10. saioa. Duan daka talain mendizabal txili, ja lehenen ordutik bronka botzen, altu egitze egiten dutelako mikrofonoan aurrian. Haupa txili!
Egunon zemoz geha.
Ba, ondo, ondo, berreskuratu dugu gure afizioa astontan, ondo naiz, azkeneko bi astean oso lanpetua, zinea gutxi juten, bueno, gutxi juten ez, jungabe, eta astontan, ba, hiru pelikula ikusi ditut, gaurkoan bi komentatu kotxugu,
bai.
Ze hirugarrenak ez du mezi komentarioik etzikan ez hankaik ez buruik. Bueno, da Blanca Suárez enta pelikula berria. Jendia jakiteko ze peli den, ez jun.
Nola ez nago?
La huella del mal.
Vale.
Ez jun, Chile ez jun. O sea, ni hola pelikula espainolak ta normalian mota hortako pelikula espainolak etxut ikusten. Mino trueban zegoen programatua bakarrik, zan,
vale. Hostia,
igual
interesgarri izango da.
Interesgarri izango da, wow. Que pasote, o sea,
sorpresa ez.
Es que estankaik ez buruik pelikulak. Baina, bueno, bestela, ba, hementxe gaude, berriz errekuperatu dugu afizioa zinegatik, aste honetan, gozatu dugu, pantalla handiaz, eta, pues, hementxe gaude, 10. zinealdia saioan. Ez dugu ezer berezik planteatu, ikusle maiteok.
Bueno, bai, igual berezik izango da, oengo kritikak eta la, igual inoiz binon gordinagoa jongo dila.
Bai, bai, bueno, bai, oi, bai, nobedade bezala, bai, gaurko justo nik ekarri juten bi pelikulak, bueno, ba ez dila oso kritika positiboak izango, bine, bueno, ba, tokatu dena hola izan da, zuek 20 minutuko podcast bat aguantatu bertu zuten, aguantatu berko zuten, nik aguantatu nitun bi orduko pelikula astun eta zaiak ikusteko, eta, bueno, komentatuko txugu hain lasai errin.
Queréis trabajar con nosotros porque conocemos la tierra. Bien, pero es que poco a poco os estáis echando.
Todo estaba grande.
¿Qué pasó anoche, capitán?
Anoche venía muy cabrón, Y se nos calentó la sangre un poco a todos.
Lo que no nace no muere.
Te haces el mismo, David. ¿Por qué no dejas de trapichar ahora que aún estás a tiempo?
Nosotros no somos lo mismo. Nosotros tenemos valores, principios.
¡Esta tierra es nuestra, cojones!
Esta tierra no hay de nadie.
Bueno, va, película, trailer rau, Tierra de Nadie, película española nada. Albert Pintok zuzendutakoa, ez da oso zuzendari famatua, Malasaña película intzun bere garaian, beldurrezko película bat. Eta bueno, honek dakan hobena, pelikula honek dakan hobena da repartua, Luis Zahera, Carrera Elejalde, Jesús Carroza, Vicente Moreno daudela, bueno, ba, zuzendari honekin lanian. Eta soinu banda baitare Sara Cáceresek sortutakoa dena, edo aukeratutakoa dena, ba bueno, nahiko ona da. Hortikan aurrea, bueno, ba, nahi iruitzen hau Mystic Riverren adaptazio kutre bat. Mystic River da Clint Eastwooden pelikula oso ona, nik uste txiliri baitare asko gustatzen dion pelikula badela. Eta bueno, azkenian dia hiru lagun, Luis Zahera, Carrera Elejalde eta Jesús Carroza, bizidia Kadizeko, bueno, Kadizeko herri txiki baten, ondartza onduan, narkotrafikoa dago, eta lagun bakoitzak, ba, bide bat hartzen du, bat aiten da polizia, beste aiten da narkotrafikantia, eta bestia, ba, lan humilde bat daka, eta bien artian dago, ez, horregatik da Tierra de Nadie pelikulan titulua. Eta jazta, bon, eta hoi da pelikula, ba, narkotrafikoa zitze egiten da, oain arte narkotrafikoa Espainiarren esku egon da, oain kolombianoak sartzen dira, orduan, inkluso kutsu edo borroka nazional hoi baitare badago pelikulan, ez, niretzako zentzuik ez dakana, eta gero, pues, oi, polizia da, polizia gallego bat, narkoa da, narkotrafikante euskaldun bat, sestakoa delako eta arrantzale izan delako betidanik, andaluza da el tipiko ignorante lankutre bat iritu, o sea, dena super topikoz betia pelikula, ez? Eta gero aparte, bai, pues, narkotrafikante espainola, bueno, ba, errespetagarria da, eta narkotrafikante kolombianua ez. Orduan, yeah. Bo, esken eretako oso... A ber, egia da, pelikula ikusten, entretenitzen zara, ordu terdiko pelikula bada, bueno, hai, akzio desente dago, bino, baude pelikula batzuk, hortikan ikusita bostegun eta pelikula asko zobiak iruditzen zaizkizunak, eta baude beste batzuk hortikan... Boste guneta zentzua, ez dut inoiz gehiago ikusiko eta espero dut inorrek ez ikustia. Eta pelikula honekin, ba, pixka eta gertatu zitzaidan neri, ez dut alkatzen, justu egia da Film Affinityn 6 bat dakala, ez bai, zaki, bai, pues supongo hemen baitare, ba, zakit, nazionalismoan kontua ere, ba, bai, mio, bueno, gero, ez da, gai original bat, bez? Pelikula, narkoan bai, inguruko pelikulak.
Baina azken aldian pila bat india, bai, bai.
Eta Espainian pila bat egon dia. Orduan, bueno, ba, beste bat gehiago, oso pelikula runta, eta, oiz, ez, inkluso momentu batzutan, narkotrafikantian papera, ba, eske, goraipatu bezala egiten da. Osa, ze, karra errejalde da narkoa, eta bukaeran, eroia bezala agertzen da pelikula. Orduan, bueno, ez dut, eioz zentzu asko ikusten. Pelikula honei, así que hemen txotxiko dugu, kritika.
Tu último trabajo, el del puerto, me ha perjudicado mucho. No puedo dejar que nadie disponga de tu talento en mi contra. Si vas a seguir aquí, necesito que sea conmigo.
Necesito 3 días.
¿Tiene un hijo? ¿Qué vas a hacer?
Lo que me pidas que haga.
Nadie ha controlado nunca el puerto. Había ese pacto.
Se llama Melvin. 9 mercancías. Tienes que hacerlo mañana.
Ingridek arma erabiltzen dunean, biktimek ez dakite nork egin dien tiro. Arrestorik utzi gabe infiltratu eta desagertzeko duen trebetasunak gupidari gabeko solatapeko hiltzaile bihurtzen du. Hitz gutxiko misteriotsua den emakume eksotiko bat, une oro lekuzkan posetitzen dena eta sentiarazten zaituna. Duen trebezia hori beste mundu batetik datorrela dirudi, munstro ezezagunak bizidin leku batetik alegia. Eta mundu ilun horren zatitxo bat ezagutuko dugu. Una baiena izena du, oain entzun dugun trailerran pelikulak, eta sinopsiak baitare, Ingrid García Johnsonek eta Ramon Bareak protagonizatzen duten pelikula. Beti, lan ona eskaintzen duen Kepa Arrasti aktore euskalduna baitarek parte hartzen du, eta Pablo Hernando da zuzendari, gidoilari eta muntaiaz arduratu dena. Unibertso, bueno, nahi pertsonalki, unibertso benetan interesgarria, ekartzen digu Pablok, euskal kostako herri bateko portu batian kokatzen da istorioa, portu zar, ilun eta kontuz betia Melvilek, Ramon Bareak interpretatzen duen pertsonaiak urtiak daramatza portuan bere legez kanpoko negozioak aurrera eramaten, salerosketak, bidalketak, tratuak, portuko normalitatea usten duen hilketa bat gertatzen den arte. Portuko arduradun nagusia, haren ofizinan eta inork antzeman gabe, erailtzen du emakume kanpotar batek, Ingridek, hain zuzen. Zine beltza, fantasia, eta zantzu poliziakoak ditun filma, elkarrizketa motz, bino, sakonekin eta metafisikoak izan posiluetenekin. Netzako bi aktore nagusien interpretazio ona, bisualki oso poetiko eta oso poetikoa momentutan, narrazioan galtzea eraman posible duen momentutan baitare, binoera berian uniberso ez jakin eta urtsu horretan gehiago murgiltzen zaituna. Estenatoki junak, esan bezala, pertsonaia bitxiak, portuan elkartzen dien bizitza ezberdinan topaketa hori, euskal aktorekin eta Euskal Herrian grabatutako pelikula oso berezi bat, eta iraun bitartean netzako bentsat ikustia merezi duena. Ezagit, hendikak uste dut kontrako iritzia dakala. Binon, ezagit, nahi iritu zen, nahi egia da, Nikolako pelikulak eta maite jut, eta ulertzen dut igual aurreko batean hitz egiten gano bezala kafe para kafeteros izan posible dula, Arritu naunei, egia esan, dokumentatzeko orduan kritika guztien una baino bastante onagoak dila. Kritika oso gutxi daude txarrak. Nik uste nuke joan gozila, egia esatean nahi bali mazu. Bino, nezakit, netzako bada igual hemen grabatu edo grabatzen denakin oso zerbait diferentia. Zine autor edo esan posible dugun pelikula bat, oso nitxokua, ez dela nik uste dut publiko handiai begirako historio bat kontatzen duna. Bai badago igual lehen osan dugun hasierako pelikulako ba, kontrabandua eta inolako idealizaziorik gabe, beste gabe Ramon Bareak interpretatzen duen protagonista hortaz bizi da eta ez du mundua beste modu batean ulertzen. Ondo jokatzen duen etzako misterioakin, gau da ez da ikusten inoiz zer den salerosten dutena, tratuak ikusten dituzu merkantzia mugitzen minonez dakizu zer oso ondo, Ingriden papera baitare da oso oso misterio txuan, etzako dena gatzen da aina irian, ematen diola nola baiteko universo uniko baten izaera, zakit.
Nik ez dut pelikula ikusi.
Bale, urertizu baietz.
Ez, pelikula ez dut ikusi, ez. Bueno, ba, atentzioa deitu zen, ze duela urte batzuk, Una Ballena izeneko pelikula bat, atea zen, ez? Brandi Fraserena.
Brandon Fraserena, bai. Oia.
Eta atentzioa deitu zen, ordu nirak horrein sinopsia, eta esan, buf, ez, pelikula hau ez. Azkenean, gusto kontua, ez? Bateri pelikula romantikoa gustatuko ezkio, bestiari zientzia finzioa, bestiari drama. Bueno, neri personalki olako pelikulak nazki gustatzen. Bueno, nazki gustatzen. Ez da nere genero favorituetako bat. Orduan aukeratzeko momentuan, ba, nahi hotxut beste pelikula batzuk aukeratu. Edo eta simplemente ba, lagunak planteatzen dutenian pelikula bat ikusteko, ba, lagunakin jutentzea eta listo, pues aurreko pelikulan kasuan bezala, ez? Eta ez, pelikula hau ez dut ikusi. Bino, bueno, igual gero igande tonto batian plataformetan dagonian, ba... Ba, ikusiko dut.
Aipatzeko eta bukatzeko, nik uste dut ez dula asko iraungo. Txango nuke, de hecho, ni esenen ja aste honetan etzegola. Nik lehen goaztean ikusi nun, bino iraun bitartian eta aretotan daun bitartian netzako, ba, merezi dula ikustia.
Pere jasi horto keliez, zarkarkik skime. Dize ashrit kota kerte. मतलब कि पुलिस वाले की विधवा होने के नाते तुझे रमन की नौकरी मिलेगी
कॉन्स्टेबल
नाम क्या बताया
संतोष
नहीं आई है वो यहाँ घंटा उसको कुछ ना पता है
तेरे साथ वाले तुझे पुलिस वाला मानते ही नहीं.
Bueno, ba, entzuten ari gara trailerra, Secretos de un crimen indiako pelikula trailerra da. Sandy Asuri, zuzendari eta gidoilari indiarrak idatzitako drama kriminal bat da, eta, bueno, ba, filmak premisa berezi bat planteatzen du. Protagonista, Santos, izeneko emakume bat da, eta bere bikotearen eriotzaren ondorioz, ba, momentu latz bat pasatzen nahi da, ez? Bere bikotia polizia zen. Orduan, ba, batean gobernuak plan berezi eta sekretu baten barruan sartzen du Santos, eta plan oidatza, ba, identitate faltsu baten bidez, benetako polizia gisa infiltratu behar du komunitate arriskutsu batean. Hasiera batean, ba, bueno, antzezpen hutsa da bere lana, azkenean polizia baten rola interpretatu behar du, eta agintariak esandakoa bete, mino pixkanaka, ba, bere papera benetan bizitzen hasten da, eriotza edo krimen baten ondorioz. Justiziaren eta boteraren artean sortzen diren zalantzak, eta bere identitatearen inguruko gatazkak, historiari zelkontasun psikologikoa ematen jote. Baitare, ba, emakume bat da, gizonezko baten munduan, eta... horreke bai, bueno, nik uste momentu garrantzitsuak ematen dizkiotela pelikulari. Bueno, pelikula oso pelikula arrut bat da, osea, nik sei bat jarriko nioke. Egia da aipatzeko, ba, aktorian lanak osonak diela, girua eta suspensia baita ere ondo landua dagola, eta gidoiak, ba, gogoeta itea bultzatzen zaitula. Batez ere, ba, bueno, leheno aipatu duguna, ez? Ba, emakume bat izatea gizonezko mundu batean eta moraltasunaren mugan inguruan. hemen ja moraltasunaren mugak justizian zalantzan posible baldin badia jarri, ba, Indian, imaginatu, osea, zer esanik ez. Eta gero betzekoak, ba, erritmoa oso oso motela dela momentu batzutan. Eta gero amaiera, ba, ez dela bat, bueno, ez dela sorpresa bat amaieran gertatzen dela. Ritmoa motelana niretzako normalean ez da arazo bat izaten, bino, karo, zerbait kontatzen diazunean. Ritmoa motela denean eta beti moteltzen denean, egunerokotasunan edo protagonistan, Santosen, kasu honetan, egunerokotasunan eta bizitza kotidianoan, ez dakala horren besteko garrantzia pelikulan, ba, bueno, posible juzu kuluska batzuk bota zinean eta ez da ezer pasatzen. Eta, bueno, ba, oi, ba, premisan, asko gustatu zitzaidan, ze ez dakit existitzen den lege hau, oi, behitu berko genuke. Baina, bueno, han askotan, ba, emakumeak txeko lanetan jarraitzen dute bakarrikan lanean, eta bere gizona hiltzen den momentuan, ba, bueno, esklusioan, geratu daiteke emakume hori, orduan gobernuak egiten duena da, bere egiten diona da, bere gizonezkoan lana eman, ez? Eta premisa hori, ba, nahi oso interesantia iruditu zitzaidan. Bino, jazta. Jazta, niri etzian askoz gehiago, bueno, ba, esan pelikula honek. Eta penaz, jun nintzen hola, bueno, ba, zagit gogotxu pelikula ikustea. Gaina oi hartu lagun batekin koinzinitu nun busian baitare pelikula ikustea zikuna, behai pixkat gehiago gustatu zion niri baino. Baina, bueno, ba, hoxe, interesgarria, bai, gomendatzen dut ikustea, bueno, ba, holako pelikula mota gustatzen baldin baizkizu, bai, bino ez daitu markatu hau txiko pelikula honek. Eta, jazta, ba, honekin.
Lia. Bonito. Un poco modernillo, ¿no?
Sí.
Y el bebé está bien, pero ya se sabe.
Es que hay un 50% de posibilidades.
Angelak emakume gor batek aur bat izango du Hector bere bikotekideen Zulearekin. Haurdunaldiak amatasunaren eta alabarekin komunikatzeko moduaren aurrean ditun beldurrak azaleratuko ditu. Neskaren etorrerak krisia sortzen du bikotean eta Angela berarentzat egina ez dagoen mundu batean bere alabaren heziketa aurre ateratzeko beharrean ikusiko da. Eba Libertad, zinegileak 2021an argitaratutako izen bereko film laburrean oinarritzen da film luze hau. Ebaz gain, Miriam Garlo protagonistak ere errepikatzen du pelikulan, kasu honetan Álvaro Cervantes, Elena Irureta eta Joaquin Notario aktorien laguntzaz. Miriam Garloren inguruan aipatu berda, bere lehenengo film luzea dela eta kritikan baitan interpretazioak txunditu hautsi dula jende asko, goizien arren izan posible dula hautagaitza bat Goia saritarako aktore berrien salirako. Amatasuna, bikote harremanak, gurasoen arteko harremanak, eta pertsona orok bizi dituen historia kontatzen dizkigu pelikulak, baino emakume gor baten ikuspuntutik. Pelikularen soinuaren trataerak, batez ere bukaera aldean, Angelaren azalera, eta ematen zaitu zuzenean, zer entzuten duen audifonua jartzeakoan, nolako tresnak dilun mundu entzule baten aurreiteko desafiuei, edo bere amaren gantik jaso duen oztasuna helarazten zaionean. Guzti hau gutxi baliz, aur bat izango du bere bikotekidearekin eta erronka berriak agertzen zaizkio. Nola komunikatu aurrarekin, guzti honek bikotean sortzen dituen tirabirak, beste gurasoak, nentzako historia oso humano bat, modu gordin bino sensible batian pantailara eraman da. Puntu emozionalak ditu, batzutan oso gogorrak, erditzaren estena kasu, violentzia obstetrikoa maiganean jartzen da, emakume gorren kasua noendikan eta violentoagoa dena, dirudinez. Aipatzeko baitare Espainian ekoizi den lehen pelikula dela pertsona gorrentzat azpituluak dituna, netzako pelikula zirraragarria, deserosua batzutan, bino humanua, netzako gomendagarria. Hau, biek ikusi dugun pelikula da, endika, eta zure iritzia zein dugu.
Bueno, ba, neri Baita ere, gogotsu jo nintzen zineaz, iruditzen hau oso gai originala. Nik enun, edo ez dut, holako pelikulaik ikusi. Bino gero, defraudatu nau, desente neri pelikulak, egia esan. Delerogeita meretzi minutuko pelikula da, eta momentu askotan oso astu nahintzait, oso luzia innau pelikula. Eta bueno, kontuan hartuta, ba, gaia asko gustatu zitzaidala sinopsia letu nun lehenengo momentuan, niken itun enfokatuko gauza asko, ez? Ba, egia da, azkeneko 15-20 minutuak brutalak diela, nire ustez, hoi egia da, azkeneko, oso hor ja bikotean diskusioa dago eta hortikan aurrea brutala da, bino ordura arte iristea nahi kostatu nau pila bat. Nik seguraski pelikula iteko garaian pertsona gor baten paperan jartzeko ikuslea audio gabe ingo nuko, bueno, audio gabe, pertsona horrek entzuten duen arabera guk ere ba entzutia, ez? Azkeneko 20 minututan hori gertatzen dela. Orduan egia da, angustia puntua, ansietate puntua pelikula ikusten naizen momentu hortan igual haundila dela, bino bueno, ez dakit, ba, zinean arriskatu, berda, eta nik arriskatuko nuke. Eta gero baitare, ba, bea aurdun gelditzen da, karo, aurdun gelditzen den momentuan, ba, emakumean edo ebaren gurasuak, ba, pixkat flipatuak bezala gehatzen dira, ze arriskua dago baitare aurra gorra izateko, eta prozesu hoi niretzako oso azkar pasatzen da. Osa, aurdun aldi arte, bueno, oso, osa, ona jaiotzen den arte oso azkar pasatzen da, eta nik uste momentu betzi jabete dira, ez ardunaldi bat, betzi jabete dira, bueno, nien oso aditu bat tema horretan, eta iruditzen pelikulan igual dia marra maos minuto, oza, super azkar pasatzen da,
bai, daude hiru edo lau intervalo, ez, ikusten bai. Zela gehoz eta bueno, aurdunago edo
bai, eta bai, eta gero baitaren nahi hasieran, osa, bai da, de, momentu batzuk, de, oi da, bueno, bino, arriskoi dago, o, ez arrisku dago, bai, pues eguneko 50-a arriskoa ezin dugu jakin jaio arte da, bino, jazta, osa, ez egon krisi momenturik, osa, hasta momentu batzutan, iruditzen zian behin arteko bizitza, idealegia, arazo horren magnitudea, ze, bueno, bas, arazoa da, ze, gero, ja, ikusten da, bukaran ja, azten da, eba hori, ba, pixkat, sentitzen bere barne emozioak, eta, irutuzian asko tarra
da, protagonista.
Angela, barkatu. Eba ez dakitze badakaten buru.
Eba da zuzendarian izena.
Ah, bale, ah, bale, 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 bale. Eta irutzen hau asko tardatzen dula hoi dena azaleratzen. Eta gero ja, egia da, ez dakit, nahi eta egina dagoen edo. Irutzen hau emakume hoi, ez dela asko komunikatzen bere senarrakin. Eta ez dut esan nahi, itzez, obviamente, itzez ez, ez zindu itzegin, bino, joe, beha, gauza batzuk sentitzen ari da, eta esplotatzen duen arte, bere senarrari jo, momentu batian ustu gauza bat esaten diola, bino, jazta, orduan.
Nik uste dut hor, bikote harremanian bakoitzak adierazten dula rol bat, emakumean rola igual ondo dago gorra izatetik, eta igual bere ezintasun urtatikan bihurtzen dela rol bat ebitatibua, bere emozioak nolabait ebitatzen dituen pertsona bat, eta jula helalazten, gaizki esanka bukatu arte, eta gero bestia bere bikotekidea bai dela igual pues, kontuago hartzen, eta pixkat bere sentitzen duen guztia helarazten duen pertsona oitako bat, ez? Nintzako bikotekideen artean bai dago nola baiteko talka hoi baita ero, bakoitzak rol bat hartzen dula.
Bai, bino, eske, ni pelikula ikusten un, oza, ikusten nahi nintzenean, ematen sensazioa da, bere gurasoak egia da, leheno komentatu dugu, ez? Mikrofonotatik kanpo. Ba, bere makineta ez dakala oso harreman, bueno, txarra ez daren nuke esango, mino, bueno, txokatzen dutela desente. Mino alare, zein hizkuntza badakite, bere lagun kuadria guztia zein hizkuntza badaki, osea, bueno, ba, kako txartian gune seguru batian bai bizi dela Angela, ez? Eta horregatik, iruditzen zian, beak komunikatzeko arazoa ez lukela ukiber. Orduan, kontra jarri bestela, neretzako, kontra jarri bestela egiten zin bi postura haiek. Ostras, zudakazu zuren, zudakazu inguru bat, non denak zein hizkuntza ikasi duten, zu gustua sentitzeko, zu komunikatu alizateko tal, eta gero beha da persona super reservatua. Eta bueno, por gauza batzutan reservatu izatea, ez da txarra, osea, nik uste denak eala, momentu batzutan, mino, ja amazean momentuan, eta zu igual zure inguruko personentzako ja etzanean horren zentro de atenzion, ja aur txiki bat dagolako jaio berria eta bueno, pues hoy dena ondo kudeatzeko komunikatu in berda. Eta gauzak esan berdia, jo, pues hauk molestatu nau edo mesez gauzak hola egin, zenik kako txartean arazo badakat eta gero ez dut nahi aurronek arazo horren aurka dauden manerak erreproduzitzea. Ordun ezik eta hori garrantzitsua da. Komunikatu, ez? Eta orduan nik enun konektatu pelikulakin. Egia da, zuk esan dezun bezala, mai gainean jartzen da gai bat oso garrantzitsua eta iruditzen hau gaina, pues nik landetzen programatuko nuken pelikula bat badela, naiz eta neri, ba ez asko gustatu.
Nei, esan zunan arira, nolabait bien arteko gatazka guzti hau eta beak komunikatzeko dakan, bueno, uzkurtasun, edo, bueno, ez dula nolabait helarazten beha dakana, netzako imperfekzio hoi horrek iten du humanuagoa. Ze azkenian, nolabait, niretzako behintzat, gizonan papera oso ideala da, esan dezagun, da super inklusiboa, itzaiten du zein hizkuntza, bere, eta beak aipatzen du, pelikulan amaieran, ja, diskusio zea dakaten ean, joan nik utzi dut nire bizitza hiru urtetan, zu gantzentratzeko, zuri alik eta hoben tratatzeko, eta bizkat zure inguruan mugitu naz ni. Hoi galtzen du momentuan, ez, pues, ume txiki bat ezela, atentzioa galtzen dunean, eta nolabait, bar, rebotatzen da, eta maten du, ez, kanpotikan, rabia puntoi protagonizatzen, tu, da, kasu men inguru guztia, nolabait, zuri erosoagoa egiten batez ere bikotekide aldetikan eta beak aipatzen dulako esplizituki, ez? Binen horrek beak netzako baiten du nik bintzat gehiago sinistia emakume naiz eta ez egon bat, emakume horren mundua ikusteko formakin. Netzako, hoi azkenian, zera da, sartzaizu, ez zuzertzen, arrazioi, nire kasuan izan zen, imperfekzio horrek iten du handik antak gehiago sinistia. Osa, gehiago kostatuko zian, ez bilek izatea ziratik superkomunikatibuak, zalantza guztiak argitzia, ez joan niko hain hau dakat, beldurra dakat, gaina, badaude, eszena oso, bueno, aurreatuko jugu batzu, bino, dago bat bereziki jakiten dutenean entzuten dula aurrak, amak hartzen dula eta kaskuak jartzen dizkio aurrak ez entzuteko eta berekin zeinu hizkuntza hitz egiteko. Claro, aurrak ez dakinean zeinu hizkuntza, ez? Ez daki ez da hitz egiten. Orduan dia gauza oso absurduak, oso irrazionalak bere beldurretik egiten ditunak, binonetzako hoiek ez dakit berazidadia edo berme bat ematen diote historia guman horrei.
Bai, niozuk hitz egiten jozun bezala aur txiki bateri, eta ez dakinean hitz egiten. Osa, nahi adibidez gauza haiek, joe, ba bai, bino, eske pelikulan hasieratik erakusten dizute bizitza ideal bat, bikote horrena. Eta gero ikusten dezu, ez dago la komunikazioa behin, osa, ez dira...
Bezera egitzen juten da, bizkanaka.
Bai, eta, joe, boz, ez dut sinisten. Eta gero ez duk esan dezun, bezala, nik uste, olako gai bat denean izan berdu sensibilizatzeko gai baten inguruan, gai konkretu baten inguruan. Eta gila da, bueno, ba, empatia maila altua baldin badakazu, peliguratik atetzen za, sensazio batekin, mino gero, empatizatzen dezula, noski. Gero, pelikula ikusten ez, zuk esan dezun estena hortan, nire ondo emakua esan zun, ke petarda!
Ba, eske, ala da.
Da, joder, eske, momentu batean, empatizatu berrian kontrakoa lortzen du pelikulak. Ordun niretzako ez dakit hoi den helburua pelikulana.
Entzako bai.
Bai.
Bai, entzako da.
Emakume gor batei esatia, ke petarda.
Emakume gor batek ere bai izan posible daula bere problematika guztiakin beste emakume normal bat bezala eta izan posible da una petarda. Edo gizon bat, esan nahi dut.
Bai, bale, perfecto.
Horrek intitzen du netzako.
Bai, mino... Jo kase, feminismoan hitz egiten den bezala diskriminazio positiboaz, berdugu hemen olako persona bat humanizatu, edo berdugu publikoa jutia pelikula bat ikustea empatizatzea. Humanizatu berrian. Zeneretzako bere gauza txarrak gaientzen dira honetan, honak baino. Orduan, nik uste pelikula honen helburua gaioi mai gainean jartzen ez du momentuan izan berdula empatizatu persona hoiekiko. Eta momentu gehienetan kontrakoa lortzen du pelikulak.
Mineske, hoi da, zu kanpotikan ikusten zuen helburu bat, seguruna ez dela izango, ez dikuna bat, igual, zuzendaria edo sortzaileak.
Horregatik esatu dut pelikula ez dela ona niretzako.
Bine, igual ez da ona hortan, ez, igual aigala joka jartzen kanpotikan helburu bat, jakingo bagen un beste helburu bat dula, igual txarretik onea bihurtzen da. Osa, ez dakigu azkenean zein den helburu, arduen helburuan gatik ezin dugu, ez dara.
Noski, bai, osa, hori da nire izia, osa, horregatik, osa, nire, nik...
Bai, zu gingo bazen un olako pelikula bat...
Pelikula, niko nuke, helburu horrekin, orduan, nola badirudin, helburu hori ez dela, zuzendariak aurrea eman naizuna, baina gustatu.
Ja. Vale, hola, sí.
Quedatzen ga con el que petarda. Ni gatzen zen horregitan, eta joder.
Bai, tamo entonces ni le vais a dizute, fua. Ya, tortazo ama honezun.
Bai.
Momentu batia.
Bai, eta uf. Ni bai, quiero guia, es que batez ere bukaeran, ez? Ja astentzianen entzuten bea bezala, hor empatizatzen duzu
claro,
pila bat.
Claro.
Ordun, jo, hasieratik inola, tío. Aunque ordu beteko pelikula izan, igual nau. Se seguraski kortua, nikenekin.
Bai.
Kortometraje batian zegola
oinarritua,
edo bueno, kortometraje intzela eta gero pelikula, ba, kortua ona zelako. Seguraski kortua dela asko zobia.
Bai.
Matriakin gertatzen da.
Bai.
Bueno, Matria pelikula ere ona, pero kortometrajea zen ikaragarria, gero pelikula ere. Bino hemen igual saiatu da kortometraje horren exitua edo pelikula bihurtzen. Eta igual ez da asmatu. Binoanare esaten dute, irutzen hau, programatu berden pelikula badela, pertsona horien egoera hitz egiteko, eta behaien paperian jartzeko.
Eta zinaldia bukatzeko beti bezalaxe, datozen pelikula ibegira jarriko gandika. Zer da o karteleran balin badu zerbait interesgarria?
Bueno, a ber, egia da justo Oscar sariak ematen dinean, ba, hor pelikula oso gutxi, pelikula on oso gutxi publikatzen diela, ez? Orduan, karteleran, bueno, ba, jarraitzen dute aurreko astean bezala, ba, A Complete Unknown, Bob Dylanen zea dela, biopika, bueno, oso interesantia. Lee Miller, gaur komentatu ditugun pelikulak baitare jarraitze dute egoten. Eta gero, hola dago bat, kritika osonak eukitzen nahi dena, da pelikula frantses bat, Por todo lo alto izena duna.
Vale.
Gero baitare dago, euskeraz kantauri
pelikula. Dokumentala.
Dokumentala, hoi da. Vale. Nik hau ikusi nahi dute, vale. Aber... Lo que pasa es que holako filmekin gertatzen dena da oso pase gutxi programatzen dituztela. Orduan,
yeah.
Da normalian izaten dira goiz, arratsaldeko bostetan, bosteritan orduan, o koinciditzen zaitu ondo, o ezin dezu ikusi. Eta gero baitare, aste honetan zehatu da, estrenatu da Modigliani, pelikula, tres días en Montparnasse, dela Johnny Deppen pelikula berria.
Ah, vale.
Bai, eta bueno, Johnny Depp egia sortzaile bezala oso tipo interesantia iritsi.
Zuzendari bezala, ez bea?
Bai, zuzendari da. Gidoilaria ez, minu zuzendaria, bai. Eta, bueno, eta gero de beste pelikula atu, ba, Ghostlight, Guillermo Tell, Wolf Gun.
Ah, vale.
Bueno, ba, juna oso kritika, pelikula horiek justela oso kritika honak euki. Eta, bueno, ba, esan bezala, gaina, pues, den epoka gatik, lehen aipatuguna Oskarrak tageo eta guain aste santua ba, ez dira pelikula asko estrenatzen, ez? Eta hemen dago bat La Cita, Christopher Landonek zuzendutakoa, bueno, ba, promozio asko ukitzen nahi dena, gero dago beste pelikula kritika honak eukidituna izan duna La Historia de Jim, hau ere frantsesa da, azken alian, bueno, beti izan da pelikula frantsesa oso pelikula frantsesa oso potentiak, bino azken aldian onak ari daiten. Eta gero daude beste bi, muy lejos, hau da Mario Casasen berria,
dale.
Pinta nahiko ona daka. Baina, bueno, aztontan aukitako esperientzia batik bi pelikula espainolekin kritika onak zi, bueno, kritika, trailer onak zituztela eta gero, baina, bueno, neri gaina, eta uste duzturi bai, Mario Casas gustatzen zaigun
bai,
aktore
bai,
badela.
Bai, bai, bai.
Eta gero dago beste bat, un funeral de locos, aún ikuste ikusiko gala, jungo gala ikusteaz, protagonista dago bat da justo hemen aitan kuadriako bat.
Dale.
Eta, bueno, honek...
Hau edia, Ernesto Alterio eta guztiak, ez? Jende pila bai, da gola.
Bai, bai, uh-huh. Bai, repartua, Kristona Belén Rueda, Gorka Ochoa, dago baitare, Hugo Silva, pilla bat, osea, repartua Antonio Resines ere dago, repartua zona da. Eta bueno, ba, askoz gehiago ere ez dago, osea, hoiek dira urrengo aste, bueno, daudenak eta urrengo astetan estrenatuko dien pelikulak.
Osongi, bukatzeko beti bezala norbaitek parte hartu nahi balima du telefonoa dugula, 6-8-3-7-6-1-6 telefonoa, audion batekin, aholkuren bat edo beste idatzi lasai, edo hor, sare sozialetako komentariotan, eta beti bezala gaur bukatuko dugu soinu banda batekin, endika, gaurkoan ze aukeratu zu eta zertik?
Bueno, ba, gaurkoan aukeratu dut The Last of Us telesailaren soinu banda. Uh-huh. Bueno, seriaren edo bideojokoaren, zazken telesaila dago inspiratua bideojoko baten, ez? Eta, bueno, ba, kriston gau bat ditut ikusteko, lehenengo temporada brutala irutu zitzaidan, bi bideojokuak brutalak dira, nik pasaitut bizpairu aldiz bilek. Ordu, más o menos badak izte gertatuko den bigarren denboraldi honetan, mino, osea, ikusi nahi dut, ze lehenengo denboraldia izan zen brutala. De hecho, ja laguna gehaltu geha betzi kapituloa jarraien ikusteko nere txian, bigarren denboraldia hasi baino lehen, eta bai, ba, bueno, banda sonora, gaina banda sonora Gustavo Santaolalla. Santaolalla arena da, hau tipo argentino bada, honek bai inditu beste soinu banda batzuk, adibidez, la trilogia de la muerte Iñarrituk indako hiru pelikula, dienak 21 gramos, Babel eta Amores Perros, banda sonora baita ere tipo nena da, osa pelikuletan eta ez da berria, eta izugarria da bideojokoaren soinu banda, así que honekin utziko zaituztegu.
Hoixe, gozatu eta segi zinakuten. Venga, adio.